Почнемо, очевидно, з пакету медичних реформ. Дуже важлива тема останніх кількох місяців. Я би сказала, що починаючи з березня, відколи вони були презентовані. Наскільки ми розуміємо, минулі пленарні тижні прийшли повз цю медичну реформу, але є відповідна парламентська група, яка має доопрацювати усі зауваження і показати на наступному пленарному тижні, що ж вдалося напрацювати. Чи залучені Міністерство охорони здоров'я до цього процесу? І про які зауваження депутатів йдеться?
Так, дійсно, протягом минулого тижня законопроекти не йшли через Раду по парламентській процедурі, але це не значить, що вони пройшли повз. По ним велася дуже велика робота. Рада справді не змогла поставити їх на розгляд в порядок денний. Не набралося достатньої кількість голосів і не вдалося, скажімо так, розглядати їх по процедурі в парламенті. Але фракція Блоку Петра Порошенка вийшла з ініціативою попрацювати над цими проектами в межах міжфракційної робочої групи, тобто депутати всіх фракцій. Для чого? Для того, щоб не ризикувати і мати впевненість, що є консолідована позиція зали, перед тим, як ці законопроекти вносити вже в Раду. А пропозиція їх була такою, що ця група повинна бути сформована, питання всі повинні і зауваження по законопроектах зняті, і потім по уже швидкій процедурі, без додаткових обговорень, без затягування цього процесу, законопроекти увійдуть в порядок денний, пройдуть і будуть прийняті ще на цій сесії, на чому ми неодноразово наголошували. Група ця була, вона збиралася двічі, і ми, безумовно, в неї запрошені. Ми одразу сказали, що ми готові до консультацій в будь-якому форматі, аби тільки ці консультації привели до результату. Тому ми ходимо, і на останніх зборах групи я делегований від МОЗ в цю групу, і понад 2 години відповідали на питання депутатів.
Що питали депутати?
Питали доволі багато чого. В принципі, повторювали ті самі страхи, що нам повторюють під час наших регіональних поїздок, наприклад, ті, що ми чуємо від журналістів. Тобто, доволі типові питання. Але, безумовно, їх всі треба пропрацьовувати і відповідати. Якщо коротко звести...
І важливо знову, напевно, проговорити страхи, тому що так чи інакше вони виникають де завгодно і серед людей в тому числі.
Безумовно. Депутати є народними обранцями, тому вони транслюють, скажімо так, певні застереження від людей, з якими вони спілкуються в себе на округах. Страхи стосуються, безумовно, типових для медицини страхів. Що буде погіршений доступ до медичної допомоги, що в селі погіршиться якість, що буду закривати лікарні, те, що ми протягом цих всіх півроку чуємо. Тобто це, я би не сказав, що це якісь аргументовані позиції, це просто виглядає так, що депутати кажуть, розкажіть нам, що цього не буде, доведіть. І ми доводимо. Тому я можу сказати, що доволі поки що йде діалог непогано.
Разом з тим ми розуміємо, що є певні проблеми з технічними термінами. З 1 липня мала працювати чи запрацювати реформа первинної ланки. Що зараз із цим? Наскільки є шанси, що вона запрацює?
Так, ідеально для нас було би, щоб вона запрацювала, щоб законопроекти були прийняті ще в травні. У нас би тоді був червень, щоб спокійно підготуватися і розпочати з 1 липня реформу. Оскільки законопроекти переходять червень, ми дійсно потрапляємо в певний цейтнот. Але, в принципі, моя команда і ми так само регіоном говоримо, що ми досі йдемо за нашим планом, так, ніби ми починаємо з 1 липня. Ще можливості це розпочати 1 липня не втрачені, тому ми до цього готуємося. Якщо законопроекти будуть в Раді прийняті на останньому можливому тижні сесійному, тобто аж у липні, тоді ми дійсно повинні будемо підкоригувати трохи плани. Але це не є драматично, тому що якщо цей пакет законопроєктів приймається, реформа вона стає незворотня. Почнемо ми її 1 липня, 1 вересня чи 1 січня, стає тоді вже другим питанням. Але ще раз наголошу, що ми поки що живемо в графіку, що 1 липня ми починаємо так, як і заявляли.
У вас є все-таки сильне таке опонентське, я би сказала, лобі в парламенті, і, зокрема, стосується колишнього міністра охорони здоров'я Олега Мусія, і та сама Ольга Богомолець неодноразово гостро виступала стосовно того, що доступність зменшується. Те, що стосується пана Олега Мусія, тут останнє я пригадаю про те, що про яку децентралізацію можна говорити, якщо ви пропонуєте створити новий орган центральної виконавчої влади. Що ви на це скажете?
Це доволі типове питання, тому що дійсно так я би теж його задавав, якби я тільки перший раз почув
місці?
Якби я перший раз почув про цю реформу, але на це питання є пояснення. По-перше, ми створюємо національного замовника медичних послуг, Національну службу здоров'я, як центральний орган виконавчої влади, який забере від Міністерства охорони здоров'я функції, тобто він не буде додатковим. Тобто більше чиновничої роботи не з'явиться. Ми в МОЗі залишимо тільки ті функції, які притаманні МОЗу, тобто розробку політики в галузі охорони здоров'я, а технічну функцію з роботи з фінансуванням, та вона перейде до Національної служби здоров'я. Це є абсолютно в стратегії загалом реформування МОЗу, коли МОЗ повинен віддавати від себе функції, які йому не притаманні. Наприклад, закупівлі або ручне управління медичними закладами, утримання санаторіїв, володіння державними підприємствами і фінансування медичних послуг. Це все є функції, які в цивілізованих західних країнах міністерства не виконують. Тому це все є нормальним. Ми діємо за європейськими моделями, ми не винаходимо велосипед. І Національна служба здоров'я, її аналоги є в дуже-дуже багатьох інших країнах. Тому, скажімо так, ці страхи, вони не виправдані, хоча, от якщо ти перший раз про це чуєш, то виникає справедливе питання.
А якщо говорити і пояснити нашому звичайному слухачеві, який, можливо, не зовсім добре розрізняє такому, простому, як я, наприклад, не зовсім добре розрізняє, що таке державна політика, і не зовсім добре розрізняє, чим тоді має займатися Національна служба здоров'я. Отже, що входитиме тоді, на вашу думку, в державну політику в сфері охорони здоров'я, яку здійснюватиме МОЗ?
Я дуже просто поясню. Національна служба здоров'я оплачує ваше лікування. Це буде виглядати так. Ми вже навіть знаємо, як це буде виглядати. У Національної служби здоров'я є логотип. Це такий синій щит з білим хрестом. У мене є навіть відповідний значок, я його ношу. І вже розроблено візуальне брендинг цієї служби. Так? Тобто цей брендинг буде на медичних закладах, які уклали договір на надання людям медичних послуг. Так? І в цих закладах Національна служба здоров'я оплачує послуги для громадян. Тобто якщо ви приходите в медичний заклад, бачите цей логотип, це означає, що тут за ваші медичні послуги заплатить держава по справедливих тарифах. Що означає по справедливих тарифах? За роботу по наданню вам медичної послуги буде оплачено стільки коштів, щоб всі видатки були покриті. Питання про те, коли вам скажуть, що от нам не вистачає на одне і на друге, більше стояти не буде. Тому що ми будемо чітко знати, що тариф, який прийшов, наприклад, за пологи, які ви там зробили, або за обстеження, яке ви там прийшли, він є достатній, щоб заплатити і зарплату лікарю, і ліки, і бахіли, і, я не знаю, шприц купити. Те все, що ми зараз зі своєї кишені платимо. І в цьому є цінність Національної служби здоров'я. Чому ми її окремо створюємо? З двох причин. МОЗ повинен писати закони. Розробка політики – це вирішувати, куди піде країна, що є пріоритетом, які хвороби треба бороти в першу чергу, які в другу. А платити за лікування повинні люди, які цим вміють займатися. Платити і перевіряти, наскільки добре вас вилікували. Тому і створюється такий окремий орган. Ще дуже важливо, що Національна служба здоров'я не володіє медичними закладами. МОЗ володіє. А це є принципово. Не може платити за послугу той, хто володіє закладом, куди він платить. Не можна собі перекладати з одної кишені гроші в другу.
Це корупція, конфлікт інтересів?
Це конфлікт інтересів, так. Ви завжди будете незалежною якості йти на поступки там і так далі. Тому це так само є принциповий момент, і на цьому будуються сучасні моделі охорони здоров'я, на відсутності цього конфлікту інтересів.
У нашій студії заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтанюк. Що буде з відомчою медициною, згідно з вашим баченням, і з такими величезними, я би сказала, просто республіками в медицині, як, наприклад, та сама відомча медицина «Укрзалізниці». Ну, я вже не кажу про четверте управління і так далі.
Безумовно. У нас підхід до реформ дуже простий. Ми діємо фінансовими методами, ми діємо фінансовими стимулами. Ми робимо так, щоб поводитися в правильний спосіб було вигідно. Ми робимо таку систему, при якій утримувати відомчу медицину відомствам буде невигідно. Їм буде вигідніше страхувати працівників своїх відомств на медичні послуги і оплачувати їх в будь-якому медичному закладі, куди ця людина звернеться. Людині зручніше піти там, де це ближче, або там, де є лікар кращий, а не тільки в тому закладі, ну, до якого вона приписана, тому що вона десь працює. І окремі відомства це вже зрозуміли. Наприклад, Національний банк України, який, не чекаючи нас, просто люди зайнялися реформами свого відомства, і вони це самі зрозуміли. Вони позбулися всіх своїх медичних закладів і купили людям страховку на ці кошти. Страховка виявилася набагато більшою, ніж вони могли отримати в своїх медичних закладах. Тобто це вигідно для людей, яким ви намагаєтеся зробити добро, тобто працівникам цих відомств. Я думаю, що поступово всі відомства так і зроблять.
Як буде вирішуватися питання з тим сірим ринком праці, який у нас наявний і дуже великий? Ми розуміємо, що коли, звичайно, легально працюють працівники Національного банку або там працівники громадського радіо, то тоді, звичайно, з цим простіше. Але в нас є, особливо в регіонах, ціла купа підприємств, які, якщо й наймають когось, то виплачують зарплати в конвертах. І от вся ця історія пов'язана з тим, що у них зараз немає там легальної можливості так купувати людям страховки. Це ж інший аспект, не лише з МОЗом він пов'язаний.
Тому ми запропонували таку модель фінансування охорони здоров'я в наших законопроєктах, де ваше покриття медичними послугами не прив'язане до того, де ви працюєте. Ми ж свідомі того, ну ми реалісти, ми свідомі того, що в Україні понад 50% економіки знаходиться в тіньовому секторі. Якби ми сказали, що за вас, люди дорогі, платить роботодавець за ваше медичне страхування, ми би отримали ситуацію, що дуже багато людей просто не застраховані, або почалися би маніпуляції з обсягами цих внесків. Так само, ну, зараз ми позбуваємося тої хвороби, що ховають єдиний соціальний внесок роботодавці. От. Щоб в це не йти, ми обрали модель іншу, коли кошти на медицину збираються із так званих загальних податків, які платяться не з роботи, не з факту вашої роботи, а з споживання. Тобто з купівлі вами чогось. Це роблять всі. Всі люди щось купують. Вони платять податок, такий як ПДВ, який в кожному чеку, який ми в магазині маємо, є. Тобто його всі платять. І це є надійний спосіб не прив'язуватися до легального чи нелегального ринку. Таку модель рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я для країн, таких як ми. Ми цей досвід сприйняли і таку систему робимо, щоб кожен громадянин мав покриття і не думав, як йому цю страховку отримати.
Були дані про 50 мільярдів гривень в тіньовій системі охорони здоров'я в Україні, Світовий банк та ВООЗ, і ви, до речі, цитували це в одному зі своїх інтерв'ю. Це лише констатація факту, чи за цей час, що ви працюєте, вашій команді вдалося щось зробити, щоб частково ці гроші вивести в тіні?
Це законодавство, його основна мета – вивести ці гроші. Частина цих грошей є дійсно тіньовими, а частина – це просто гроші з кишені, які легально платяться, наприклад, за ліки в аптеці. Тобто ми просто несемо на собі видатки на своє лікування. Наша мета, і це є в пояснювальній записці до законопроєктів, протягом 5 років понад як вдвічі скоротити обсяг коштів, які ми з кишені виплачуємо за своє лікування. Тобто вся мета цих законопроєктів є дуже проста. Люди не повинні нести собі на тягар оплати свого лікування в момент, коли воно нам потрібно. Ми повинні платити за своє лікування, поки ми здорові, з податків сплачувати і знати, що коли ми прийшли в лікарню, то за нас, з наших же грошей, зібраних через податки, буде сплачено в тому обсязі, який нам зараз необхідний. В цьому вся ідея цивілізованої системи фінансування медицини, і таку систему ми вводимо. За один день, безумовно, цього не станеться, але за нашими розрахунками протягом 5 років ми хочемо вийти на показники, подібні до Польщі, де є приблизно 20% витрат людей з кишень, це в основному аптечні ліки, доплати за них, так? І решту оплачується через систему державного покриття. На сьогоднішній день понад 50% ми маємо, і ми лідери в Європі за цим. І це страшно. Чому? Бо люди бояться понести ці видатки. За нашими опитуваннями, 92% людей бояться. Друге, люди ці гроші накопичують під подушками. Є таке поняття «ракові гроші», та люди бережуть на випадок хвороби. Ці гроші не ходять в економіку, люди на них немає споживання. Це є дуже-дуже погано. Тому цих всіх речей не буде. Люди будуть впевнені, що там, де вони прийдуть, буде визначений державний гарантований пакет медичних послуг, і вони будуть знати, що його вони гарантовано отримують.
І, напевно, останнє запитання в нашій сьогоднішній розмові. Чи можна сказати, що у вас існує певний конфлікт чи війна з великими спеціалізованими установами, такими, як, наприклад, той самий інститут серця і так далі? Та? Тому що є дуже багато заяв в публічному просторі, в тому числі, пов'язаних з тим, що не погоджується частково якась частина медичного лобі з тим напрямком реформ, який ви пропонуєте?
Війни в нас немає. Навпаки, ми співпрацюємо з окремими великими інститутами, наприклад, з інститутами Академії наук. Ми робимо з Академією пілотний проєкт по відпрацюванню нової моделі фінансування медицини. Вони хочуть попереду трохи йти з загальної системи. Ми, безумовно, їх в цьому підтримуємо. Я при цьому визнаю той факт, що не всім ця реформа буде подобатись. Нещодавно в медіа була стаття, яка проаналізувала декларації головних лікарів лікарні.
Так, Олександра Устінова, одразу проанонсую нашим слухачам, можуть подивитись, її блог на «Українській правді», дуже багато чого можна дізнатись.
І так, ця стаття яскраво показує, що безумовно буде прошарок людей, лікарів, головних лікарів, яким не буде подобатися те, що ми робимо, тому що, скажімо, їх модель заробітку залежить від вад системи. Да? А ми би хотіли, щоб лікар заробляв від переваг системи, а не від її вад. Тому очікуємо на спротив, однак ми до нього готові.